Rok a proti.
Odborníci se s tím vědomím už jaksi zžili, ale laika i s odstupem času může překvapit, že je tu druh rakoviny, před kterým se dá chránit očkováním, podobně jako proti záškrtu, černému kašli nebo spalničkám. Na rakovinu děložního čípku u nás ročně zemře asi 600 žen. Ovšem to se dá změnit, protože už 3,5 roku se proti ní můžou zdarma nechat naočkovat děvčata mezi 13. a 14. rokem. Neutuchají ovšem také diskuse o tom, jestli vakcína skutečně rozvinutí nemoci brání a jestli nežádoucí vedlejší účinky nepřevažují nad výhodami. Munici odpůrcům dodala Evropská agentura pro léčivé přípravky, když začala vakcíny přehodnocovat, aby prý lépe posoudila jejich bezpečnostní profil. Je tu pro a proti s Tomášem Pavlíčkem. Já jsem si do studia pozval fyzioložku profesorku Anu Struneckou. Dobrý den.
Dobrý den.
A do Jihlavského studia Českého rozhlasu gynekologa profesora Aleše Roztočila. Zdravím vás.
Dobré dopoledne.
Já se omlouvám, že nejdřív nedám slovo dámě, ale jak se mi to líp, tohle pořadí zapadá do dramaturgie. Můžete, pane Roztočile, v jedné minutě shrnout výhody očkování proti papilomavirům, které jsou tedy spojovány se zmíněným druhem rakoviny?
Tak těch výhod je mnoho. Jednak Česká republika se svojí frekvencí výskytu rakoviny děložního hrdla je na jednom z nejhorších míst v Evropě. Další věc, rakovina děložního těla i ty předrakovinné stavy, i kondylomata, co jsou sice nezhoubné nádory, ale nádory, které jsou také obtěžují tu pacientku, jsou velmi dobře ovlivnitelné právě očkováním proti virům, které toto onemocnění způsobí. Čili ano, je to účinné očkování, je to očkování, které nemá vedlejší účinky a pro populaci, která si toto zvolí, je to určitá ochrana před vznikem mnoha nepříjemných stavů, který z nich nejhorší je tedy karcinom děložního hrdla.
Jaký je váš názor na tyto vakcíny, paní profesorko, a držte se prosím také limitu jedné minuty.
Ano. Pacienti očekávají od lékaře jasné, srozumitelné vysvětlení, kterému budou věřit. To znamená, že vysvětlení pana profesora Roztočila, které se vžilo a rozšířilo v populaci, že rakovinu způsobuje virus, proti kterému je možné očkovat, a že teda rakovina děložního čípku je nakažlivé onemocnění, které se přenáší pohlavním stykem.
Tak to podle vás není?
V biologii, ve vědě a výzkumu jsme zvyklí pochybovat, tázat se a hledat důkazy. A moderní medicína se pyšní tím, že je založená na důkazech.
A já
právě v tom tvrzení tvrdím, že tady důkazy chybí. A pokusím se to ve svém vysvětlení ukázat.
Tak si prosím na začátek řekněme ten mechanismus. Co vlastně podle vás, pane profesore Roztočile, způsobuje nákazu?
Tu nákazu způsobuje virus, je jich mnoho těch virů, z toho dva jsou takové nejčastější, proti kterým taky tu vakcinaci používáme, který pokud vnikne do buňky, tak vyvolá její maligní zvrat. Vyvolá ho pomalu, to znamená, že od těch takzvaných prekanceróz, když jsou ty změny malé, až po tedy invazivní karcinom děložního hrdla, je to postupný, dlouhotrvající proces, který se spontánně může vyhojit v průběhu tohoto onemocnění, ale v určitém procentu, naštěstí malém procentu, může dospět až ke karcinomu děložního hrdla. Podotýkám, že se nejedná jenom o karcinom děložního hrdla, a to, že to vyvolává, prostě, že to pohlavní nákaza, svědčí to, že máme tedy toto onemocnění karcinomem, který je na podkladě virové infekce při, může být karcinom rekta, ale může být při různých sexuálních praktikách také karcinomem v hrdle, že karcinomem na patrových obloucích. Že, takže toto už také dodává váhu těm argumentům, že je to, že karcinomy v těchto oblastech mohou být nebo jsou vyvolány právě infekční nákazou, právě nákazou těmito papilomaviry.
Souhlasil byste s tím, paní profesorko Strunecká, že zmíněné viry vyvolávají mimo jiné i rakovinu?
Toto tvrzení je spekulace, protože sice ty nádory obsahují ony viry společně s celou množinou dalších, ale v laboratořích se neprokázalo ještě u žádných laboratorních zvířat ani u kultur buněčních těmito viry ten růst nádorů vyvolat. A protože to očkování zatím probíhá velmi krátkou dobu, tak v podstatě stále ani nevíme, jestli skutečně protilátky proti těmto virům budou proti těm nádorovým změnám působit.
Je to skutečně, pane profesore Roztočile, prokázáno jednoznačně, že je tady jaksi jednoznačná linka mezi papilomaviry a karcinomem?
No, paní profesorka zmínila laboratorní zvířata. Víte, on člověk je takové trošku specifické zvíře, že? Takže ono se to nedá zcela extrapolovat na ty laboratorní myšky a tak dále. Nicméně toto není záležitost 2-3 let, tam by se to dalo by se o tom spekulovat, ale ty pokusy týkající se a klinické studie týkající se vlivu očkování na frekvenci karcinomu děložního hrdla už jsou dlouholeté, takže za tu dobu se prokázalo, já si samozřejmě nemůžu to citovat z hlavy, ale jsou práce, které potvrzují to, že populace naočkovaná proti papilomavirům má nižší frekvenci vzniku karcinomu. Samozřejmě v tom hrají i další role. Lidé, kteří do těchto studií vstoupili, jsou lidé, kteří nemají, dejme tomu, rizikové sexuální chování, které k tomuto napomáhá, ale i tak ty práce, které mi byly už před několika lety k dispozici, jasně potvrzovali, že očkování chrání před vznikem karcinomu nejenom děvčata, ale očkují se teď i chlapci a i tam, i když to jsou velice malá čísla, i tam bylo prokázáno, že karcinom penisu, který je také způsobený papilomaviry, i tam dochází k snížené frekvenci výskytu.
Čili, paní profesorko, není to tak, že ty pokusy možná nějaké laboratorní byly, ale ne, už tady máme očkování několik let a tam se ukazuje, že skutečně ta frekvence se snižuje
očkování. Ne, tam se neukazuje. Já si dovoluji namítat vůči tomuto tvrzení, protože není to dlouhodobé, očkuje se u nás asi 3,5 roku. Vakcíny přišly do Spojených států amerických v roce 2006-2007. Bohužel se ukazuje to, že některé, a to je příliš krátká doba na to, aby se u 9-15letých dívek zaznamenalo snížení rakoviny děložního hrdla, která se objevuje u zralých žen. Že? Ale bohužel se tedy ukazuje v zahraničí, že právě očkované ženy onemocní častěji na nádory vyvolanými jinými typy virů. A to byla právě námitka hned na počátku těch vakcín, že někteří oponenti říkali, že pokud se potlačí viry 16-18, může se dát prostor virům, které budou agresivnější a působit dříve. A odpověď na to se ve Spojených státech amerických objevila nebo potvrdila tuto možnost, protože letos už byla uvedena vakcína proti 9 virům. A dokonce v příbalovém letáku té tetravalentní vakcíny výrobce varuje, že ženy, které už jsou nakažené těmi HPV viry, že se u nich o 46% zvyšuje možnost nádoru jinými typy virů.
Tak nemůže se stát, a vezmeme to jedno po druhém, pane profesore Roztočile, že jedny viry, dejme tomu způsobující rakovinu, se potlačí, ale jiné se stanou agresivnějšími.
No já nejsem virolog, ale je to samozřejmě na bílé dni, že když potlačíme jeden virus, tak vznikne prostor pro druhý. To je jak když
Takže léčíme, to nepopíráte?
Já to nepopírám. To je jak když přeléčíme kvasinkovou infekci v pochvě, tak nám naroste bakteriální infekce. To je samozřejmě možné, jenomže na to výrobci a výzkumníci na to reagovali. A ona to už paní profesorka sdělila u nás už od tohoto týdne v distribuci jako první v Evropě, jako třetí na světě, ta jí zmíněná devítivalentní vakcína, která potlačuje i další onkogenní viry. Takže samozřejmě ty, které by mohly nastoupit tu 14-16 nahradit, tak budou také tou vakcinací mohou být, no budou pravděpodobně budou eliminovány.
No ale je to skutečně tak závažné, rozsáhlé riziko, že tedy proti, a to můžou být vlastně viry ze stejné skupiny, které způsobují rakovinu děložního čípku, že tedy proti jedním se chrání a jiné se jaksi zvrhnou víc, protože těch kmenů je obrovské množství, minimálně 13, ale říká se až 150.
Říká se 30 těch, co způsobují.
No. Pane Roztočile?
No tak jistě, že já věřím tomu, že ten vývoj půjde dál a že určitě bude vyvinutá vakcína proti všem 30 onkogenním virům. To je, ale já nejsem vakcinolog, já nejsem vývojový pracovník v oblasti očkování proti virům, že? Ale je to možné, ale každopádně jsem přesvědčen o tom a ty studie nám dávají za pravdu, že i v tom horizontu, který my můžeme posoudit, že došlo k ochraně žen, proti vzniku karcinomu děložního hrdla. Bohužel,
a to se dá, promiňte, že vás přerušuji, ale to se skutečně dá za tu krátkou dobu těch 3 nebo dejme tomu nějakých 7-8 let zjistit?
To nejsou tři roky.
Tři roky u nás
máme možnost očkovat děti od mezi 13 a 14 let, teda děvčata zadarmo, to jsou ty 3 roky, jenomže to očkování proti papilomavirům už u nás je daleko delší použití a v těch Spojených státech ještě delší použití, takže tam ty...
Dobře, tak od roku 2007 to stačí podle vás na prokázání účinnosti?
Nestačí.
No tak nestačí. První výsledky můžete mít, ale jistě, že to na zcela jasné potvrzení účinnosti jsou daleko validnější výsledky, když máme ten odstup od očkování po hodnocení frekvence karcinomu děložního, když jsme měli třeba 50 let, jenomže to my nemůžeme čekat 50 let, že to se prostě musíme tady, proti tomu bojovat dříve.
Ano,
tady já právě namítám, že jednak teda ta vakcína byla dána široké veřejnosti nezralá po 3 letech předklinických výzkumů a v tu dobu, když se začalo očkovat, tak se vlastně vůbec nevědělo, jak dlouho se v těle těch očkovaných udrží protilátky. To znamená, když očkujete 13-letou holčičku, tak jestli v 18, nebo dokonce se doporučovalo od 9 let očkovat, tak jestli třeba, když začne sexuální život v 18, jestli vůbec ještě bude mít ty protilátky.
Ale ještě jedna věc je tady, chtěl bych se k tomu vrátit. Nejsou přece jenom ty kmeny, proti kterým se očkuje, ty nejčastější a nejzhoubnější. Není to tak, že přece jenom, i když třeba zasáhne to očkování jenom část, takže přece jenom se zachrání do budoucna třeba nějaké lidské životy, když si vezmu, že třeba skutečně u nás zemře ročně na tohle nádor onemocnění nějakých 450-500 i více žen. Paní Strunecká.
Já bych si tady dovolila vrátit se k tomu, že pan profesor Roztočil zmínil, že u nás jsme s výskytem rakoviny děložního hrdla na tom nejhůř na světě.
Jedny z nejhorších v Evropě.
Ale my jsme opravdu skoro nejhorší na světě v některých okresech. Já jsem si právě dovolila, nebo já jsem právě vyhledala z materiálu Ústavu zdravotnické statistiky data o tom, jak je rozložena rakovina děložního hrdla v různých okresech v České republice. A představte si, že jsem zjistila, že máme okresy, kde máme výskyt nejnižší skutečně na celém světě, kde jsou nemocné 4 ženy na 100 tisíc.
A co z toho vyvozujete?
Ale také máme okresy, kde jsme jedni z nejhorších, nejenom v Evropě, ale na světě.
Takže co to znamená? Promiňte, že vás přerušuji.
Já z toho vyvozuji, že je tady systémová chyba v péči o ženy. Protože víme, že vzhledem k tomu, jak říkal pan profesor, že to onemocnění se vyvíjí dlouhá léta, že mu lze předcházet screeningem. A v některých zemích, kde je ten screening velmi špatný, tam je těch žen nemocných hodně. A u nás, představte si, že Praha má průměrnou nemocnost srovnatelnou s Vietnamem a horší ve výskytu než okres Ústí nad Orlicí a Teplice už je jenom Uganda. Takže tady bych dávala gynekologům teda styčený prst, aby s tím screeningem dělali stejně aktivní propagandu, jako dělají propagandu s očkováním.
Posloucháte pořad Pro a proti. Našimi hosty jsou Anna Strunecká a Aleš Roztočil. Navážeme tedy na to, co bylo řečeno před znělkou. Pane profesore, zanedbává skutečně Česká republika screening, zanedbává péči o ženy? Výsledek toho, že je tady tolik onemocnění rakovinou děložního čípku?
No, už profesor Štekl za druhé světové války řekl, že karcinom děložního čípku je nemoc sociální bídy, což je naprosto jasné. Dokonce byl definovaný pojem facies cervicalis, což jsou opravdu takové ty zanedbané sociálně ženy z rysy v obličeji. Jak s tím screeningem? Paní profesorka má naprostou pravdu, kdyby všechny ženy chodily na screening a dělala se jim kolposkopie, dělala se jim cytologie a byly by vyšetřovány odborným gynekologem od začátku své pohlavní aktivity, jistě bychom na tom byli jinak. Stejně je to s tím očkováním. Kdo se nechává teď očkovat? I přesto, že teda máme v těch 13 letech pro děvčata tu vakcínu zadarmo. Či nechávají se očkovat ne ty ženy, nebo ty dcery žen, které jsou ohroženy karcinomem čípku, či z těch sociálně slabých skupin, a nechávají se zase očkovat děvčata nebo matky, teda děvčata matek, které jsou na tom sociálně relativně dobře, jsou sociálně uvědoměné. Ale, a ty také chodí na preventivní prohlídky. Čili
nezlobte se, že vám skáču do řeči, ale věnuje váš lékařský stav, ale v podstatě i vůbec medicínská veřejnost dostatek prostoru, času a já nevím, peněz na přesvědčování, aby skutečně ženy a dívky na tahle vyšetření chodily? Srovnatelný s tím, co se dává na propagaci těchto vakcín?
Po změně režimu přestali zvací dopisy k vyšetřením preventivním na gynekologii. Byla to chyba tehdy, že tehdy se ten systém jakýmsi způsobem liberalizoval a ty preventivní prohlídky jakýmsi způsobem skomíraly. Nicméně teďka jsme už v tom, že i vláda česká chce ve svých odměnách a hrazením lékařské péče myslí na to, že prostě budou lékaři motivováni tím, jestli budou dělat prevenci nebo nebudou. Čili ano, nebyl ten systém ideální, ale myslím si, že první kroky byly podniknuty k tomu, aby opět byly ženy zvány, aby byli lékaři motivováni k tomu, aby se prevence stala základem jejich péče o českou populaci.
Tak paní profesorko Strunecká, možná, že máte pravdu, já to nedokážu posoudit s tím, že je potřeba, aby ženy chodily častěji na tyto prohlídky, ale když už nechodí, než se skutečně rozjede ten systém, není dobře, aby byly takhle preventivně jaksi chráněné, než začnou chodit častěji?
Na to vám můžu namítat celkem jednoduše. Diana Harperová, která organizovala předlicenční zkoušky té vakcíny a její tým, tak spočítala, že pokud bude ta dnešní generace dospívajících dívek a mladých žen z 90% očkovaná, takže by se měl projevit pokles rakoviny děložního čípku za 15 let a sice na 14 případů na 100 tisíc. Ale screening, že dokáže vytvořit pokles 7 případů na 100 tisíc. Čili já to vidím tak, že pokud zvážíme nežádoucí účinky, a k tomu se jistě dostaneme, bezpečnost, takže by bylo vhodné upřednostnit screening před tím očkováním.
Bylo by to vhodné, pane profesore Roztočile?
No tak já si myslím, že dva dokáží víc než jedno, tak teďka zkusme zkombinovat dobrý screening s očkováním a dostaneme se určitě ještě níž než těch 4 nebo těch 7, o kterých mluvila paní profesorka. Takže jedno nevylučuje druhé. Já bych byl proto, aby jsme měli dobrý screening prekanceros a abychom tedy pokud možno ženy očkovali, protože ty výhody toho očkování jsou zatím teda jsou nepopiratelné.
Paní profesorko Strunecká, když jste mluvila o nežádoucích účincích, tak to je v rozporu s tím, co říkal pan profesor Roztočil na začátku, že ta vakcína, ať už kterákoliv, jsou tuším dvě momentálně na trhu, tak nemá vedlejší účinky.
Ale takhle to tvrdit nemůžeme už z principu, že každý lék má nějaké nežádoucí účinky, každá vakcína má nežádoucí účinky.
A jde samozřejmě o frekvenci, právě, tak když to je jeden případ z mnoha tisíc a není to tak závažné.
No podívejte se, jak dalece to závažné je nebo není, to je všechno diskutabilní. Bohužel právě u toho očkování, u těch vakcín proti HPV se za ta léta, co se tedy očkuje, se ukazuje celá řada nežádoucích účinků.
Které to jsou podle vás?
Jsou, vyjmenovávat je nebudu, jako bylo by to dlouhé povídání.
Tak
jako
řekněte vedle, aspoň ty nejzávažnější.
No, tak může, a ty jsou vzácné, ale jsou. A to jsou právě možnosti autoimunitních onemocnění, poruchy hybnosti, ztráta řeči a dokonce i úmrtí. A tyhle ty poruchy jsou dokumentované ve vědeckém odborném tisku. Konala se řada setkání vědců, kteří toto probírají, takže to nemůžeme bagatelizovat. Víte, ono u nás, naší malé republice, se vyskytne třeba několik jedinců s nežádoucími účinky, ale jestliže teda ve Spojených státech amerických je v systému VAERS hlášeno 35 tisíc nežádoucích účinků vážných a 200 úmrtí, které následovaly krátce po vakcíně. Samozřejmě všechno se to dá diskutovat. Samozřejmě propagátoři vakcín se snaží tvrdit, že tam není přímá souvislost. Dokonce i když dívka zemřela 2 hodiny po očkování, tak tvrdili, že po vakcíně to nebylo, protože vakcíny jsou bezpečné.
K tomu se samozřejmě musí vyjádřit profesor Roztočil. Skutečně, vy jste na začátku říkal, že vedlejší účinky nejsou, takže není to pravda? Je to tak, jak říká paní Strunecká, ve Spojených státech 200 úmrtí na tuto vakcínu?
No, já jsem teda ty výzkumy nebo ty hlášení nečetl, ale velmi bych pochyboval, že by byla u očkovací látky, u které je prokázáno 200 kauzálních úmrtí, že by FDA nebo CDC okamžitě ve Spojených státech nezakázala. Paní profesorka citovala i u nás úmrtí, poruchy hybnosti nebo nějaké poruchy řeči. Víte, ono se samozřejmě, lék úplně bez vedlejších účinků asi není. A když se podíváte do našeho lékopisu a podíváme se teda u nás teda na SPCčka jednotlivých léků, tak jenom když si vezmeme acylpirin, tak bychom v životě nevzali, kolik je tam vedlejších účinků. Čili na to obrovské množství, co bylo podáno těchto preparátů, určitě ty závažné účinky byly minimální. A teda nedovedu si představit, jakým způsobem, to, co citovala paní profesorka, za 2 hodiny umřela žena, mladá dívka, po očkování vakcínou proti HPV, že jakým mechanismem, to si nedovedu představit.
Kdyby se skutečně ta vakcína nesla tolik nebezpečí a tolik i úmrtí, mohla by být vůbec schválená v tolika zemích? Ona má například licenci jak ve Spojených státech, tak Evropská komise je povolila ve všech členských zemích, paní profesorko Strunecká.
Ale pane redaktore, to je naprosto klíčová otázka, která je charakteristická podle mého názoru pro současnou dobu. Proč byly ty vakcíny dány na trh po 3 letech předklinického zkoušení po tak krátké době.
Proč? Tak vy si myslíte, že ten systém schvalování, který by měl v každém případě ty pacienty ochránit nějakých skutečně nebezpečných účinků, že nefunguje?
V současné době ho můžeme dávat v potaz. Víte, ten systém VAERS, do kterého hlásí pacienti poškození, tam se uvádí, že tam to hlásí tak 10% pacientů, že ve skutečnosti teda ty nežádoucí účinky, že jich mnohem, mnohem víc. Já jsem dokonce udělala tu práci, že jsem vzala předlicenční oficiálně publikované studie a vypsala jsem si z nich nežádoucí účinky, mám to ve svých knížkách, ty tabulky, a těch nežádoucích účinků tam bylo dost. Jenomže oni to porovnávali nikoliv s naprosto zdravými, nebo to, ale oni to porovnávali v porovnání s nějakou jinou vakcínou. Nebo v porovnání, takže to je dost problematické.
Souhlasil byste, pane profesore Roztočile, že ten systém schvalování léčiv ve Spojených státech i v Evropě je dost pochybný?
Ne, s tím já v žádném případě nemůžu souhlasit. Já jsem se účastnil několika klinických studií na jiné záležitosti, ne zrovna tady na očkování proti HPV, ale na celém světě, jak ve Spojených státech, tak v Evropské unii, jsou natolik přísná, jak etická, tak tedy medicínská bezpečnostní zařízení, hlášení nežádoucích účinků, to se hlásí kde co možného. Já vím, jak se to dělá při klinických studiích, že si nedovedu si představit, že by si firma mohla dát na trh a bylo jí schváleno preparát, který má jakési nadlimitní frekvenci nežádoucích účinků, které by byly kauzálně spojeny s tím léčivem, které je zkoušeno.
Pane profesore, jestliže v příbalovém letáku tetravalentní vakcíny najdete od výrobce varování, že pokud dostane tuto vakcínu žena, která je nakažena virem HPV 16 nebo 18, zvýší se pravděpodobnost nádorového onemocnění o 46%. Myslíte si, že některý gynekolog u nás ženy varuje před tímto, nebo že zkouší, jestli ta žena není nakažena?
Podáváte tuhle informaci pacientkám, pane profesore Roztočile?
No, já osobně jim podávám málo, já pracuji v nemocnici, že? Ale toto podává jistě každý gynekolog, který podává, který očkuje ženy proti HPV viru, tak jistě tady tuto informaci podává. A když je žena infikovaná, tady HPV, tak by se neměla, je to preventivní záležitost a neměla by se tato vakcina podávat.
No, já jsem se setkala s tím, že takto infikované ženě paní doktorka dokonce tu vakcínu doporučila. Takže já bych nebyla tak optimistická v té
To se podle vás nestává, pane profesore Roztočile?
No, u nás je asi 1700 privátních gynekologů, kteří to očkují, takže já nestojím každému za zády a nevím, jaký informuje. Ale jistě, že než začne gynekolog správně, než začne používat preparát, tak by si měl velice dobře přečíst příbalový leták a velice dobře by se měl s tím preparátem seznámit. A tuto ženu, která notabene si v mnoha případech tu vakcínu platí a není to pár korun, tak by měl tedy velice bedlivě poučit. Jestli se to stalo, co by paní doktorka, že žena, že prostě lékařka takto ženu nepoučila, tak to byla samozřejmě chyba lékařky.
Náš pořad se chýlí ke konci, ale já bych se tedy na závěr zeptal Anny Strunecké, jak by ten momentální systém změnil. Pan profesor Roztočil říkal, že by bylo nejlepší, aby ty možnosti byly vedle sebe, to jest vakcinace i screening dostatečně podporované. Vy si myslíte, že by se měla ta vakcinace placená ze zdravotní pojišťovny zrušit úplně?
Já s panem profesorem souhlasím v tom, že je třeba hledat nějaký kompromis. Klást důraz na screening, věnovat mu velikou pozornost, velikou propagaci a to očkování opravdu vybírat a volit vhodné adeptky a aby ty ženy byly dostatečně informované.
Tak takové bylo dnešní pro a proti s Anou Struneckou a Alešem Roztočilem. Oběma děkuji. Naslyšenou.
Naschledanou.
Naschledanou a krásný den přeji.
Také Tomáš Pavlíček přeje hezký den a ničím nerušený poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.